продовжується програма «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Наша програма виходить у прямому ефірі в студії Вікторія Єрмолаєва та Євген Павлюковський. Тільки ми прослухали новини Донбасу від авторки громадського радіо.
Ну і, власне, далі повертаємося також до розмови з гостями, але перед цим в нас є ще одне цікаве інтерв'ю, яке ми також хотіли б заслухати разом з вами. Зокрема, це запис розмови з адвокатами двох сторін по справі застреленого під час переслідування поліцією у Києві водія БМВ Михайла Медведєва. І, власне, Євген Музичук, адвокат поліцейського Сергія Олійника, та Вадим Василевич, представник інтересів сім'ї загиблого водія, мають розмову в цьому інтерв'ю і, власне, проясняють деякі певні моменти щодо цієї досить резонансної і, я б навіть сказав, скандальної справи, яка нещодавно відбулася в Києві. Слухаємо і після цієї розмови повертаємося на хвилі громадського радіо. В нас тим часом вже буде наступна гостя.
Но я сужу по тем материалам, с которыми прокуратура пришла в суд. Это целое, я с собой даже, как говорится, да, вот здесь в студию взял, не можем показать, то я вам скажу, это достаточно увесистая такая вот получается папочка, да, ее назовем. Здесь есть документы. Эти документы, с точки зрения стороны обвинения, они должны убедить суд, должны подтверждать, прежде всего, это основа, обґрунтованість підозри, як написано в уголовно-процесуальному кодексі.
Обоснование подозрения.
Да, обоснование подозрения. Здесь должны документы для суда, прежде всего, по которым мы почитаем, и мы должны понимать то, что действительно на сегодняшний момент, мы говорим на сегодняшний момент, есть достаточные данные, которые говорят о том, что лицо обоснованно подозревается, так требует уголовно-процессуальный кодекс. После этого мы рассматриваем, какие есть риски, какую меру пресечения. Я впервые, уже за 10 лет своей адвокатской работы, я впервые вижу, чтобы здесь не было даже показаний потерпевшего. Ну, на сегодняшний день это потерпевший наверняка должен быть Храпачевский, да, поскольку мог пострадать, он было покушение по версии следствия на его убийство, пострадал его автомобиль, однозначно он должен пока иметь в этом деле статус потерпевшего. Я не видел ни разу, чтобы минимальное показание потерпевшего нету.
То есть в этих документах, которые было подано в суд,
абсолютно нету. Это то, что называется на юридическом языке, об этом я вчера озвучил в суде, это называется объективное обвинение. Это когда не учитывается никакие факторы вины, умысел, неосторожность, не учитываются условия в виде необходимой обороны, возможно, превышение необходимой обороны, это ничего не учитывается. Есть, как я говорил, есть очень прямая линия. Есть автомобиль, есть факт стрельбы, есть труп и есть Олійник, с пистолета которого была выпущена пуля. И прокуратура на этом основании, абсолютно не видя других возможных вариантов, она инкриминирует, ну, самое тяжкое преступление, которое есть у нас в уголовном
кодексе. Это был Евгений Музычук, адвокат полицейского Сергея Олійника. У нас еще в студии находится Вадим Васильев, адвокат семьи Медведевых,
который
погиб. Ну,
да, вот и Вадим, тоже хотелось бы узнать, ознакомлены ли вы с материалами,
да,
следствия?
Да, я знакомлен с материалами,
да,
дела.
И ваша оценка?
Да. Мне не свойственно поддерживать прокуратуру, так как я тоже адвокат и зачастую как раз-таки на противоположной стороне. Но сегодня хочу поддержать прокуратуру. Все-таки достаточно обширное обвинение в ее сторону. Решение вчера было принято независимой ветвью власти судом. То есть суд не зависит ни от законодательной, ни от исполнительной ветви власти. Суд – арбитр между адвокатом и прокурором. Внимательно выслушав доводы адвокатов, внимательно выслушав доводы прокуратуры, суд принял свое решение. Да, мера пресечения была принята наиболее жесткая мера пресечения содержания под стражей. Да, адвокаты ходатайствовали об мере пресечения менее тяжкое, содержание под стражей, даже круглосуточное содержание под домашним арестом. Вот. Но, вы знаете, те статьи, которые предполагают обвинение, 115-е, это убийство, 365-е, превышение части 3-е, превышение служебных обязанностей, полномочий, они предполагают вполне логично при наличии доказательств и обоснованности обвинения, предполагают как раз-таки наиболее тяжелую, тяжкую меру пресечения, содержание под стражей. Ведь за совершение убийства предполагаются достаточно серьезные сроки, от 7 лет лишения свободы. И совершенно верно, вчера господин Олейник Сергей не знал о том, даже не подозревал о том, что он будет в статусе подозреваемого. Для него это была новость. И как бы он себя повел, ну, суд счел необходимо применить именно такую меру пресечения.
А то вы вообще, когда, извини, Ира, когда говорим мы о 115 статье, не кажется ли вам, вот давайте отвлечемся от того, что вы представляете стороны, не кажется ли вам, что в данной ситуации, в общем-то, 115 статья — это не очень адекватная статья обвинения?
Я считаю, мое субъективное мнение, исключительно субъективное мнение, это верная квалификация. Почему? Потому что есть заранее умысел на стрельбу на поражение. То есть изначально в средствах массовой информации с первых дней все основывается на 46-й статье закона Украины о полиции. Если мы ее внимательно прочитаем, обратимся к пункту 7 части 4, там написано, что мера применения огнестрельного оружия, там написано, в случае остановки транспортного средства, то есть применения оружия по автомобилю, то есть по колесам, по мотору, по двигателю, чтобы остановить автомобиль. В нашем случае, и видео это прекрасно демонстрирует, именно пули были направлены в пассажиров. То есть выстрелы были направлены в пассажиров.
Ну, я думаю, ответ на этот вопрос должна дать экспертиза, как минимум, на
мой взгляд. Да, конечно. Вот и забегая вперед, и отвечая на вопросы коллеги, почему только вчера было предъявлено подозрение, потому что как раз прокуратура проводила баллистическую экспертизу. И по итогам баллистической экспертизы, в которой была сопоставлена пуля, изъятая из сердца Медведева Михаила, и пистолета, который принадлежал господину Олейнику, и была проведена данная баллистическая экспертиза, результаты которой они получили буквально
Вадим, а все-таки почему...
Давайте напомним, кто у нас в гостях.
Да, спасибо, Ира. Мы напоминаем, что в гостях у нас адвокаты Евгений Музычук и Вадим Васильев, которые, соответственно, представляют патрульного Сергея Олейника и семью потерпевшего, умершего и погибшего Михаила Медведева. Вот вопрос тоже, который следует из того, что рассказал Евгений. Были ли в деле действительно показания потерпевших?
Храпачевский допрошен в качестве свидетеля.
То есть как бы он допрошен не в качестве потерпевшего,
в качестве свидетеля. Мне это достоверно известно из беседы с его адвокатом.
А вот в принципе, да, вот, потому что есть, да, вот непонятно, вот есть человек, который, по сути, он сейчас он проходит по этому делу в качестве свидетеля, другое уголовное дело возбуждено или нет по поводу него, против него?
Возбуждены уголовное преследование, уголовное производство по 309, насколько мне известно, и по, могу ошибиться, 345 уголовного кодекса Украины.
Умышленное причинение телесного повреждения, да, работнику правоохранительных органов.
Вот только это?
Нет, ну, дополнительно...
Насколько мне известно, да.
И подано еще стороной защиты заявление о возбуждении уголовного дела в отношении по факту хулиганских действий по 296 статье Уголовного кодекса. И, в принципе, мы видим еще в действиях водителя Храпачевского состава преступления, когда сейчас определимся как бы с квалификацией, будем подавать соответствующее заявление.
Но я бы хотел немножко... он проходил, потому что, вот смотрите, это важный момент. По крайней мере, то, что была информация первичная, то есть он был в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения. Вот какие-то доказательства этого есть на сегодня, например?
Да, есть доказательства. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Да, это не обсуждается, это не оспаривается. Более того, Храпачевский раскаивается в данных своих правонарушениях. Ну, это, конечно, не вернет Михаила, но я хочу сказать, что передать слова потерпевших, мамы и родных, что Ростислав не вез убивать их ребенка, не вез его на смерть. Поэтому, ну, скажем так, они, ну, вот такие их слова, то есть он не вез их убивать.
продовжується програма «Ранкова хвиля». В студії працюють Вікторія Єрмолаєва та Євген Павлюковський. Тільки що ми прослухали інтерв'ю адвокатів двох сторін по справі застреленого під час переслідування поліцією водія БМВ Михайла Медведєва. Це був уривок розмови з програми «Громадська хвиля». А зараз в студії «Ранкової хвилі» вже є нова гостя.
Саме так, це дизайнерка українського одягу, яка на даний момент мешкає в Ірландії, але досить часто буває в Україні, і родом вона сама з України, Анна Козак. А пані Анно, доброго ранку вам.
Доброго ранку вам та слухачам.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадське радіо», працюють для вас Євген Павлюковський та Вікторія Єрмолаєва, і, власне, говорити ми найближчі хвилин, мабуть, що 15-20, будемо про український стиль та український одяг, але і не тільки, тому що пані Анна Козак займається ще й іншими досить цікавими речами, які, намагається таким чином просувати українську культуру в різних її проявах, зокрема і музично, про це ми теж сьогодні поговоримо. Ну, одразу, що хотілося б запитати, я, слідкуючи за сторінкою в Фейсбуці, так помічаю, що досить часто ви останнім часом буваєте в Україні, хоча мешкаєте в Ірландії, і безпосередньо там займаєтеся виробництвом українського одягу. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язані такі часті візити, і як в Україні просувається ваш бренд?
Я хочу сразу же попросить прощения за то, что я говорю на украинском радио русским языком. Я надеюсь, что мое поколение будет последним в Украине, которое говорит на русском языке, потому что украинский безумно красивый язык, и мне, конечно, хочется на нем говорить, но пока что я его в полной силе не осилила, для интервью, по крайней мере.
До речи, а в Ирландии, крім того, что існує украинская диаспора, там проблемы с украинской, чи в принципе просто якось не складывается с колом спілкування?
Там очень много украинских людей, которые разговаривают на красивом украинском языке, они в основном из Западной Украины, но поскольку я с Центральной Украины, то, конечно, прижилось нам говорить русским языком, и мы все-таки на нем и общаемся, поскольку это первый наш язык. Но в Ирландии тоже ведь есть местный язык, ирландский, и история там очень похожа на нашу украинскую
историю. До речі, і так само, насправді, є з ним деякі проблеми, я
так
розумію.
Да, его тоже очень долго высекали, скажем так, и он почти потерян, и поэтому сейчас люди тоже пытаются его возобновить и возродить. Ирландский язык очень красивый язык.
Повертаємося до ваших візитів.
Да, визиты у меня действительно очень частые. Как вы сказали, одежду я произвожу в Украине, и на самом деле поэтому я решила ее производить в Украине, потому что здесь очень хороший потенциал для этого. А в Европе одежду почти уже никто не производит, она вся производится либо в Китае, либо вот где-то на Востоке, в каких-то более дешевых странах по производству. И мне хотелось как бы это сделать здесь и таким образом и дать работу местным производителям одежды и, ну, как бы показать уже свою патриотичность в этом. Поэтому одежду мы производим здесь. Я действительно очень часто здесь бываю, потому что я работаю в мастерской с девочками, и мы произвели первую коллекцию, которая была достаточно патриотичная, и она показывалась в прошлом году на вот в это же время, кстати, это уже ровно год, она показывалась в годовщину Майдана в Мистецком арсенале. Достаточно патріотична колекція, називається «Казачка».
Тобто ви використовуєте елементи традиційного українського одягу у вашій колекції?
Да, мене цікавлять українські образи жінські. Не так, скажімо, самі елементи вишиванок і подобного, як більше характери українських жінок. Тому що коли відбувся Майдан, і ми в Ирландии все были просто приклеены к своим компьютерам, телевизорам, где, откуда можно было взять информацию, мы брали, и мы видели, как женщины, я видела, как женщины самоотверженно борются рядом с мужчинами, помогают. Это был просто какой-то момент апогея для меня, скажем так. И вот на основе этого мне захотелось своим патриотизмом, то есть его куда-то хотелось вылить.
Як сприймають в Ірландії такий стиль одягу, так? Можна сказати, стиль.
Ну, в Ірландії були дуже, було, взагалі, всі дуже очень восхищаются тем, что они видят, потому что для Ирландии Украина как таковое это открытие. Культурное открытие, политическое открытие. Они очень мало о нас знают, и поэтому, видя колорит нашей одежды и видя элементы интересные, и кетити, и вот эти все интересное сочетание цветов, для них это, конечно, большой...
Ну, тут хочется сказать, что и мы, очевидно, теж не так багато знаємо про Ірландію, хотілося б знати набагато більше, і от, насправді, нагадаю, що якраз дизайнерка українського одягу Анна Козак сприяє такому певному культурному обміну між Україною та Ірландією. І, ну, мабуть, чим ще хотілося б поцікавитися, наскільки, власне, от ця українська діаспора, яка є в Ірландії, вона долучається якось до, ну, зокрема, до виробництва одягу, тому що я знаю, що є інші справи, так, ми про них поговоримо трошки пізніше. А взагалі, якусь підтримку відчуваєте, або, можливо, навпаки, з України?
Ну, начнем с того, что украинская диаспора в Ирландии очень маленькая, потому что сама Ирландия очень маленькая. Это маленький небольшой остров, который, в котором всего лишь, по-моему, 6 или 7 миллионов человек живет. И поэтому наша диаспора, по-моему, составляет около 3000 людей. Но, несмотря на то, поддержка, конечно, очень хорошая, и мы очень часто именно при помощи финансовой поддержки нашей ирландской общины можем сделать какие-то мероприятия в Ирландии. То есть мы и приглашали музыкантов недавно, Тарута приезжала к нам на как раз на рождественский сезон, и в самом таком легендарном пабе Дублина делали концерт. Это тоже было открытие большое музыкальное для ирландцев, поскольку такого фольк-звучания они не слышали. Мы проводили несколько фотовыставок. Одна из последних была «Украина в Касках». Мы приглашали художницу, которая оформила детскую книжку «Кобзарь», Марина Михайлошина. Тоже выставка прошла очень удачно, и целую неделю к нам приходили не только ирландцы, а вообще туристы со всего мира, потому что Дублин очень такой город-космополитен, там очень много туристов, которые изучают английский язык, испанцев, французов, иногда даже из каких-то вот африканских далеких государств. Поэтому это все они видели, и это все было для них открытие.
Тобто можна сказати, що за кордоном є попит та цікавість, інтерес до української культури.
Очень большой. Очень большой, но, к сожалению, у нас не хватает сил, поскольку это все только делается громадою, да, сообществами такими вот, как наши. Не хватает у нас ни сил, ни, может быть, даже, скажем, поддержки. Хотелось бы больше поддержки от украинского вплыва, скажем так, от украинского сообщества.
На державном уровне, так?
Да, и на державном, Петренко. Да. Мы бы, конечно, могли делать намного больше. А так, пока что мы своими силами, вот как можем, так.
Угу. А принаймні, от до тих заходів, які вже проводились, долучається якось, я не знаю, можливо, представники української дипломатії безпосередньо в Дубліні, в Ірландії, ну, принаймні якось допомагають, я не знаю, можливо, музикантам, всім тим запрошеним, хто приїжджає там з оформленням віз, тому що я знаю, що все-таки отримати ірландську візу це досить непросто, так само, як і отримати англійську, і насправді десь, мабуть, ця традиція передалась.
Я б навіть сказала, мабуть, може бути і складніше, тому що бумаг, вони потребують намного більше, ніж британці. Но, к сожалению, пока что никто как бы вот так, такой большой поддержки нам не дал, но надо отдать должное наше посольство украинское в Ирландии очень как бы открыто нам помогает всем, чем может, хотя у них не очень большие ни финансовые возможности, ни может быть даже какие-то легальные, скажем так, потому что все-таки Ирландия — это свое государство, они не могут очень сильно втручаться, да, так сказать, в этот процесс. Но поддержка есть от литовского посольства, кстати. Нам литовское посольство очень сильно помогало в первой нашей выставке, фотовыставке Майдана, которая произошла год назад, тоже вот на годовщину. Очень нам помогали, финансово помогали, и инициатива помощи исходила от них самих, нам даже не приходилось
просить. Тобто це була така братня, дружня підтримка?
Да, это было очень, очень, это было нам очень здорово, то есть мы нас поддержала очень сильно.
А цього року на річницю Майдану чи проводяться якісь заходи?
Проводяться, к сожалению, я сейчас не там, но я знаю, что проводятся заходы в нашей украинской церкви. Это делается, наша церковь организует на основе ирландской церкви заход, где будут показываться фотографии с нашей прошлой выставки. То есть это все так же актуально, и очень большое количество ирландцев должно это увидеть. То есть наша цель вынести украинскую культуру за пределы украинской диаспоры, вынести ее в ирландское сообщество и ознакомить их, и образовать их о том, что такое Украина, на каком языке мы разговариваем, как это звучит, как это выглядит.
А если говорить про цікавість самих ирландцев, от безпосередньо корінних, пересічних, вони якось її виявляють? Тобто я розумію, що туристи справді ходять на такі виставки, в принципі, і в Києві, і в Дубліні. А якщо говорити про простих людей?
Тоже, ірландці взагалі дуже добродушна нація. От, скільки я жила достатньо во многих странах, і Ірландія мені показалась в Європі найбільш доброжелательна, тому що, видимо, це маленька нація, і вони теж були постійно... suppressed, как
опрессованы, да, інших країн, зокрема Англії.
Британії, і у них очень похожа культура на наша, і, видимо, у них как-то это в характере
відстоювати свої національні інтереси, так?
Да. І поэтому ірландці, конечно, очень открыты к нам, они хотят знать, они подходят к нам с вопросами, спрашивают и удивляются, как очень Украина выглядит как Ирландия, как похожи мы, и такие же хатки с соломой, и такие же поля, и вот они покупали даже картины Марины Михайлошиной и говорили, что это очень похоже на Ирландию, то есть это может быть любое место в Ирландии. Поэтому ірландці дуже відкрита нація к нам. І це треба використовувати як-то, хотілося б.
До речі, я нагадаю, що сьогодні, 20 лютого, це знаковий день для України. У 2014 році, рівно два роки тому, снайпери розстрілювали майданівців на Майдані Незалежності. Чи, може, пам'ятаєте ви цей день?
Звісно, ми пам'ятаємо це завжди і будемо це пам'ятати дуже довго. Ми це пережили самі тільки на екранах телевізорів і бачили цих дівчинок, які з дорогим манікюром брусчатку піднімали і таскали на собі ранених. Це все ми дуже хорошо пам'ятаємо. Ну, я, по крайній мірі, це не забуду дуже довго. Більше того, моя дочка, яка, к Украине, ну, только, можно сказать, туристом является в Украине, она никогда здесь не жила, но это знает и следующее наше поколение, поэтому вспоминается это сегодня в нашей церкви, как я уже говорю, вот в Ирландии, в украинской церкви делается такое мероприятие с показом фильма «Зима в огне». Сейчас сегодня они будут этот фильм показывать, и у нас есть такие перспективы, может быть, к апрелю сделать украинский фестиваль украинского кино в Ирландии. То есть мы сейчас пытаемся проработать эту тематику и собрать, может, какие-то деньги, финансы для этого. Ну, все зависит у нас, к сожалению, от финансов. И если нам удастся их собрать, то, конечно же, такой захід пройдет. Мы хотим целый месяц показывать украинские фильмы в Ирландии.
Тобто це буде саме фільми, присвячені Майдану. В нас їх насправді вже досить чимало вийшло, і дуже багато з них якісних і справді достойних.
І Майдану ми хотимо, і ми хотим показати Поводырь, і ми хотим показати якісь соціальні
Іван Сила, можливо, так?
Да, да, да,
тобто сучасне українське кіно.
Да, да, да. Тобто в повному образі показати Україну. Тому що Україна – це не тільки Майдан. А у нас огромная культура, красивая, ее хочется вынести.
До речі, а от до Майдану і після Майдану відчуття взагалі України, от ваше особисте, і, можливо, навіть в просто пересічних ірландців, воно якось змінилося? Ну, я так розумію, що більше стали знати, очевидно.
Да.
А що ще змінилось, можливо?
Ну, я вам скажу, что перед Майданом я вообще не чувствовала, что есть Украина в Ирландии. И поэтому, ну, честно сказать, я сама не была очень активной украинкой до Майдана. И даже в тот момент, к своему стыду, я как-то не знала, украинка я или русская, потому что у меня половину крови российской, половину украинской, разговаривала я на русском. И проще было говорить всем, что вот я говорю на русском, поэтому где-то вот я из России, Украины, и потом приходилось объяснять. Но сейчас, конечно, все изменилось. І вопрос був?
Стосовно сприйняття самих ірландців.
Ну, Україна, як таковою, я не чувствувала в Ірландії.
Мені здається, після Майдану Україна з'явилася взагалі у всьому світі. Да. У кожній країні.
Ну, зважаючи на те, що я, дивлячись якийсь фільм, який взагалі не стосувався України і теми Майдану, я побачив кадри з нашого Майдану, і там, власне, вони ілюстрували якийсь один з апокаліпсисів,
який
відбувався в країні. Так, да, Голівуд, да, насправді, да, не нехтує теж, зокрема, і нашими майданівськими хроніками. Ну, навіть, я не знаю, чи варто це розцінювати якось негативно, можливо, навпаки. Ну що ж, власне, так наша розмова добігає свого завершення безпосередньо з Анною Козак. Нагадаю, що це дизайнерка родом з України, а на даний момент мешкає в Ірландії. І крім того, що шиє український національний одяг, просуває українську національну традицію, також займається тим, що влаштовує різноманітні арт-заходи безпосередньо в Ірландії, в Дубліні і возить українські команди. До речі, якщо я не помиляюсь, наступний якийсь гурт так само має вже безпосередньо з вашої подачі поїхати в Ірландію.
Ну, ми надіємося, що ми привеземо сюди ірландські теж гурт. Потому что очень хочется, чтобы украинцы увидели настоящую ирландскую культуру. Они очень красиво баллады поют, невероятно поэтичная музыкальная культура. Поэтому очень хочется привести настоящее что-то здесь показать. То есть у нас будет такой двусторонний культурный обмен.
Ну що ж, сподіваємося, що все вдасться. Бажаємо вам успіхів. Дякуємо, що завітали сьогодні нас в студію. Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Ранкова хвиля». Працюють для вас Вікторія Єрмалаєва та Євген Павлюковський. І ми тим часом продовжуємо музичну частину нашої програми. Так як Ірландія – це така певна країна каміння, там так є такі дуже цікаві монументальні будівлі, тому композиція, яку ми далі будемо слухати, теж про каміння. Це гурт Audio Slave, і називається вона Like a Stone, як камінь. Просто зараз лунає в нашому ефірі, а ми повернемося до нашої розмови одразу після неї. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо. Композиція гурту Audioslave «Like a Stone» щойно пролунала в нашому ефірі. Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Ранкова хвиля». І працюють для вас Євген Павлюковський та Вікторія Єрмалаєва. А в нас тим часом в студії вже з'являються наші наступні гості. З'являються вони дещо шумно, тому що просто зараз налаштовують інструмент у нас в студії, на якому також будемо сьогодні виконувати вживу деякі пісні. Зокрема, про це трошки пізніше. А зараз я хочу анонсувати гурт «Домра» просто зараз в нашому ефірі. От ми чуємо, власне, інструмент електроакустичну «Домру», яку якраз налаштовує Віктор Соломін, тому що, власне, інструмент з вулиці і дещо розлаштувався. А також у нас в студії Анастасія Друзюк, вокалістка і фронт-вумен цього проєкту. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Ну, я думаю, що перше, що потрібно зазначити, що гурт «Домра» – це такий електроакустичний етнофьюжн проєкт, взагалом базується в Києві, так, але я так розумію, що його учасники з інших міст, здається, якщо не помиляюся, з Рівного та Харкова. Розкажіть, будь ласка, як ви зустрілись і як взагалі з'явилася ідея започаткувати такий проєкт?
Ну, як не дивно, ми зустрілися в Києві, от, і ну, ідея була, ну, вона народжувалась у нас декілька років, тому що я хотіла, в мене скільки років співала українські народні пісні, і мені хотілося їх з чимось поєднати, тому що сучасні, так як люди і молодь, вони не завжди сприймають ту пісню автентичну, яка от є в бабусь, от, хоча я також її відтворюю, але от щоб поширити її в маси і показати, що вона може бути також модною, що вона може бути класною, що під нею можна танцювати, гарцювати і тому подібне, відповідно, от ми з Віктором створили такий проект, який називається «Домра».
«Домра» він називається саме за рахунок також інструменту, так, який в ньому використовує Віктор Соломін. Віктор, розкажіть, будь ласка, про цей інструмент. Я знаю, що він в чомусь унікальний, і ви його досить цікаво використовуєте, так як це не роблять інші домристи, зокрема.
Ну, так. Я играл на «Домре» в камерных помещениях, на камерных сценах, камерную музыку академическую. Потом начал заниматься джазом, потом пришел к фолк-джазу, потом к этно-фьюжн стилю, потому что считаю, он, ну, наиболее как бы актуален, ну, в настоящее время, ну, даже не в Украине, а в мире. Так как мы живем в мире, как страна и как люди, то, соответственно, мне кажется, это наиболее актуальный стиль. И стал выступать на больших сценах, а на больших сценах микрофона мало для домрочки. И поэтому родилась идея, нашлись мастера, которые сделали электродомру, которые стали не страшны барабаны, мониторы и так далее. Вот. И которая могла, в принципе, играть не тише, чем барабани ті, що дуже важливо.
А якщо сказати для наших слухачів, які, може, не мають музичної освіти, що таке домра?
Домра – це інструмент, який, як мені кажеться, сформувався в Київській Русі, о чому є історичні свідчення древні. І, ну, потім вже розійшовся далі от, по всій этой евразійської частини, тобто в Москву і туди, в Урал.
Тож я пропоную зараз послухати, що ж таке «Домра» у виконанні гурту «Домра».
Може, ми представимо пісню, яку будемо петь, или позже?
Я думаю, що варто представити пісню.
Да, пісня, вона записана в Черкаській, да, в Черкаській області. От від моєї куми, від її бабусі, двох бабусь і тітки. От пісня, вона дуже сучасна, тому що вона про рекрутів, про солдат, яких забирали і в той час, і, ну, і це було добровільно-примусово, тобто якщо ти там досяг якоїсь от якогось віку ти мусив іти в солдати. І народ ніколи, як наш, він ніколи не обходив такі події просто так. Вони завжди відкладалися в його, так як основі, в його свідомості. І вони створювали на от такі на сюжети, на події, створювали пісні. От ця пісня солдатська, і от Віктор зробив аранжування до неї. Ми зараз її вам виконуємо.
Ну що ж, солдатська пісня у виконанні гурту «Домра». Нагадаю, що наживо на громадському радіо, тож слухаємо, має бути досить цікаво. Композиція гурту «Домра» наживо щойно пролунала у ефірі громадського радіо. Нагадаю, що саме ці музиканти є сьогодні гостями нашої студії. Це Віктор Соломін та Анастасія Друзюк. І виконували вони цю пісню так само на електроакустичній домрі, на унікальному інструменті авторства Віктора Соломіна, в певній мірі, я так розумію. Так, і, зокрема, спілкуємося ми сьогодні з ними не тільки про цей інструмент, а так як сьогодні маємо все-таки 20 лютого, річницю розстрілів на Майдані, тому хотілося поцікавитися, які спогади безпосередньо у вас лишилися з цього дня. І чи, до речі, десь музиціював гурт «Домра» безпосередньо в ті часи на Майдані, можливо?
Ну, Евген, честно говоря, не играли, мы готовились выступить, но не выступили, потому что как-то не сложилось. Я подошел в штаб тогда, ну или типа что-то штаба, как бы поговорил с человеком, который как бы отрекомендовался, что он, ну, отвечает за эту часть, там, за сцену, вот. Но, ну, в общем, как-то наша очередь, как ни странно, не подошла.
Ну, насправді, ажіотаж, я пам'ятаю, навіть серед музикантів для того, щоб піднятися на сцену і заспівати, був дуже великий. Пам'ятаємо, що там величезна кількість гуртів справді програла. І, якщо я не помиляюсь, навіть остання барикада взялася видавати ці композиції на диску. Так от вони видали, якщо я не помиляюсь, там вже третій диск. І в нього, принаймні за словами Олеся Донія, який весь цей проект курує, не війшла і половина гуртів, які прозвучали тоді на сцені. Тому я думаю, що така певна підтримка відчувалась навіть з такого музичного середовища і ажіотаж. Тому не дивно, що це відбулося, але насправді дуже шкода. Я думаю, що гурт Домра там був би дуже доречним. А що робили в цей день, 20 лютого? Можливо, пам'ятаєте, де були?
Ну, я була вдома і слідкувала, звичайно, через інтернет, слідкувала за подіями, які пряма трансляція, які відбувалися. І, ну, переживала за кожну людину, і це було, ну, тобто, якби я була не в Рівному, то, можливо, би такий порив був, мабуть, в усіх. Почали дзвонити шалено друзі, почали там говорити, ти де, ну, тому що ми переживали в цей час за кожного, тому що мої знайомі стояли в цей час на Майдані, і нам, ну, ми переживали, ми завжди, ну, підтримували одного.
Что касается меня, то в эти дни я занимался вполне музыкантским делом. То есть я собирал на, ну, специально отведенные для этого места шины автомобильные, старые, и на своей машине возил туда, что было на самом деле очень проблемно, и снегопад, и как я потом увидел, на самом деле, ну, слегка из окна автомобиля, а потом по кадрам на телевидении, там, так сказать, так называемые ГАИ там очень сильно преследовали таких товарищей.
Ну, и помнитаем всю справу.
Как я. Так. Вот. Так что я, ну, на своем маленьком «Опелю» возил туда резину. Вот так я участвував.
Ну, це насправді дуже суттєва підтримка. Мені от згадалась одразу ця справа з водієм вантажівки, яка була навантажена оцими самими покришками гумовими, і якого зупинили, і практично там ледь, пам'ятаєте, не звинуватили в тероризмі чи в чомусь такому, хоча там насправді...
Ну, автомайдан, там же взагалі людей там, ну, і тільки, по суті, убивали.
Тільки завдяки автомайдану, здається, ця справа на той момент ще з тими, так би мовити, правоохоронцями вирішилася, здається, все-таки в позитивну для водія сторону.
Так, це безумовно знакові та трагічні дні для української історії. Я нагадаю, що цього дня, 20 лютого 2014 року, з'явилися перші відео в інтернеті, як снайпери розстрілюють активістів у центрі Києва. І перед ефіром з гуртом, з музикантами з гурту «Домра» ми говорили про те, що в них з'явилася пісня після подій на Майдані. А можливо, зараз ви виконати її.
Ну, це і була та пісня.
Це була ця пісня, але насправді в гурту «Домра», я так розумію, що в репертуарі чимало пісень за ті роки. До речі, а скільки існує проєкт вже?
Років 5 чи 6, навіть.
5-6 літ.
5-6 років.
Ну, просто ми як створили, потім ми десь виступили, а потім якось ми зробили презентацію вже через рік після того, як ми вже мали співпрацю.
Ну, але, зрештою, 5 років – це досить такий великий термін, за який гурт «Домра» просуває українську неофольк та етнофьюжн музику. Я пропоную скористатися тим, що в нас в студії зараз є інструмент, і, до речі, музиканти на собі притягли в студію великий комбо-підсилювач, який так само ми зараз могли чути, і ми не можемо цим моментом не скористатися і не послухати ще одну композицію так само наживо в ефірі громадського радіо. От, власне, зараз Віктор з Настею, я так розумію, обговорюють, що ж це може бути за пісня, і зараз Настя нам її озвучить.
Ми просто готували одну. На сьогодні.
А, тобто імпровізація зараз буде?
Да.
Це дуже цікаво.
Імпровізація на тему «Домри» від гурту «Домра». Зараз наживо в нашому ефірі.
На тему української народної веснянки.
спонсор мурашок по шкірі та крутої енергетики сьогодні у шоу «Ранкова хвиля» гурт «Домра». Я нагадую, що прямий ефір продовжується. В студії для вас працюють Вікторія Єрмолаєва та Євген Павлюковський.
Ну і, власне, гурт «Домра» так само в нашій студії ще кілька хвилин до завершення програми. Я думаю, що варто розпитати, як, власне, сприймають український етнофьюжн за кордоном. Я так розумію, що Віктор Соломін буває періодично, так, на якихось конкурсах, зокрема, з інструментом, і взагалі, чи цікавляться, скажімо, такою самобутньою музикою, і зокрема, от таким винаходом, як електроакустична домра поза межами країни?
Ну, Євген, я, наверное, вас расстрою, я не буду ничего как бы придумывать и говорить и о наших каких-то планах. Нет, мы не уступали за кордоном, и мы очень этим удивлены. А сильно удивлены люди, которые за кордоном приезжают в Киев и слушают нас, они тоже этим сильно удивлены. Так что мы работаем над этим, а в те времена, когда я еще сам гастролировал в Европе, когда я играл один, и джаз играл, и как бы фолк-джаз, то, конечно, конечно, многие были приятно удивлены и поражены, что на этом инструменте... Вообще удивлены, что есть такой инструмент, а б, что на этом фолк-инструменте играется самая разнообразная музыка, и как бы очень позитивно, очень хорошо воспринимают этот инструмент.
Ну, я ще від себе хочу додати, що ми дуже величезну кількість провели за кордоном як автентичні музиканти, тобто я їздила з різними колективами, які виконують тільки автентичну українську пісню. І люди сприймали завжди на ура. І якщо, наприклад, там в 2006 році ми їздили, і вони там, ой, Росія, і не розрізняли нас, то вже в 2010-му говорили, що о, це приїхала Україна. Ну, тобто вже нас ідентифікували як окрему націю.
І це, безперечно, чудово. А от що стосується, знову ж таки, домри, чи немає ідеї Віктора Соломіна якось інституціалізувати цей інструмент в плані того, що, можливо, відкрити якусь школу, майстер-класи, тому що справді все-таки інструмент більше асоціюється з якимось оркестровим, де їх там сидить кілька в оркестрі, і грають вони переважно якісь такі акомпонуючі речі, а в даному випадку це такий повноцінний, потужний, сольний інструмент.
Да, согласен, но пока еще наше законодательство не очень готово к организации частных школ, а что касается института актуализации, то я к этому иду медленно, но верно. То есть ко мне приходят молодые домристы и учатся современной импровизации, джазовой импровизации, эстрадной импровизации, эстрадной и джазовой аранжировки. Но это пока все происходит подпольно достаточно. Угу. Потому что, скажем, ну, законодательство не готово пока к открытию музыкальных школ.
Можливо, буде з часом якийсь посібник по електроакустичній домрі?
А, в этом смысле.
Принаймні.
Ну, как я уже сказал в начале передачи, Евген, может, я разочарую кого-нибудь, но электроакустическая домра – это очень шикарный, новый, интересный, но всего лишь инструмент. И очень важно, в каких руках он окажется, как им будут пользоваться, что на нем играть. Вот, поэтому тут, может быть, будет учебник, но он будет касаться именно современной импровизации, аранжировки на домре. Ну, там будет описано, какие усилительные моменты, какие элементы усиления используются в электроакустичной домре. Но учебник буде о другому.
Ну, мені здається, зараз домра в руках у чудових музикантів. Ми дуже дякуємо, що сьогодні ви прийшли до нас на ефір. Я нагадаю, що це була програма «Ранкова хвиля». Її для вас провели Вікторія Єрмолаєва та Євген Павлюковський.
Ну, і також варто нагадати, що вже о 12-й годині в нас розпочнеться наступна прямоефірна програма «Київ-Донбас», де так само будуть гості, будуть експерти і будуть обговорюватися важливі теми, зокрема, і теми Майдану та Криму. Тобто, ще раз нагадаємо, що сьогодні 20 лютого річниця розстрілів на Майдані, і також річниця початку окупації Криму. І ми не можемо про ці теми забути, будемо обговорювати їх і надалі. Тож, лишайтеся на хвилях громадського радіо. Попереду ще багато важливої та цікавої інформації. Слухайте, думайте.